Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до державного бюджету 2009 року, який передбачає збільшення на 1 мільярд гривень коштів резервного фонду для профілактики і лікування грипу. Заступник міністра фінансів Володимир Матвійчук повідомив, що ці кошти передбачені для придбання ліків і медпрепаратів та придбання медобладнання українських виробників, зокрема апаратів для штучної вентиляції легенів. Документ передбачає, що розпорядником виділених коштів стане Міністерство охорони здоров'я. Тим часом на сьогодні МОЗ підтверджує 71 випадок смерті від грипу та ГРВІ у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській, Хмельницькій, Закарпатській, Вінницькій та Рівненській областях. Місія ВООЗ, що прибула до Києва вчора ввечері, почала сьогодні роботу в Україні. Як повідомив керівник місії Юка Пуккіла, група прибула для того, щоб розібратися у причинах поширення хвороби в Україні і в ситуації з грипом AH1N1. Перший заступник міністра охорони здоров'я України Василь Лазуришинець висловив сподівання, що за підтримки іноземних медиків Україні вдасться знизити епідемію. За його словами, епідеміологічний поріг уже подолали Вінницька і Чернігівська області, наближається до цього порогу і Київ.
Епідемія у нас захворювання ОРВІ, сезонного грипу, і в деяких регіонах підтверджено захворювання, ті випадки, які були пандемічного грипу.
Сказав заступник міністра охорони здоров'я. «Нафтогаз України» має перерахувати російському «Газпрому» 4 мільярди гривень за спожитий у жовтні газ. Про це повідомила прем'єр Юлія Тимошенко, сьогодні відповідаючи в парламенті на запитання депутатів. За її словами, на сьогодні загальна заборгованість за газ усіх споживачів всередині, переважно теплокомуненерго, становить 7 мільярдів гривень. Глава уряду наголосила, що останні 2 місяці уряду і «Нафтогазу» доводиться оплачувати російський газ, не маючи забезпечення оплати від приватних облгазів і комунальних теплокомуненерго.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Чехії Вацлав Клаус підписав Лісабонську угоду. Цьому передувало рішення Конституційного суду країни, який визначив, що договір про реформи структур і засад функціонування Євросоюзу не суперечить Конституції країни. Чехія залишалася єдиною з 27 країн ЄС, яка ще не завершила процес ратифікації Лісабонського договору. Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич сьогодні з'явився на засіданні Гаазького трибуналу вперше після початку процесу в його справі. У суді Караджич заявив, що судді порушили його головні права, почавши слухання справи про геноцид без нього. Караджич бойкотував перші 3 дні процесу, заявляючи, що йому потрібен додатковий час, щоб підготуватися до суду. Судді попередили його, що в разі бойкоту йому можуть примусово призначити адвоката. Караджич має намір захищати себе сам. І це всі новини на цю годину.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні вівторок, 3 листопада. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. За вірус грипу взялася Верховна Рада і виділила 1 мільярд гривень, але опозиція не зупинила критики уряду.
Ми отримали деякі інформації, що ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
Наступного року свинячий грип може взятися за людей похилого віку, сказав Радіо Свобода британський вірусолог Джон Оксфорд. Росіяни знову без дозволу українців перевозили в Криму зенітні ракети. Офіційний Київ мовчить.
Говорити про якусь дружбу і заплющувати очі на очевидні порушення, грубі порушення двосторонніх вимог неможливо.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.
Верховна Рада дає 1 мільярд гривень на протиепідемічні заходи в Україні. Перед цим парламентарі заслухали звіт прем'єра Юлії Тимошенко про боротьбу з епідемією грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій. Опозиційна партія регіонів залишилася невдоволеною звітом і заявила, що замість прем'єра вони воліли би почути думку фахівців-епідеміологів. За словами депутатів, в Україні загалом і в сесійній залі парламенту, зокрема, відбулася політизація вірусу. З подробицями парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Звітуючи перед парламентом, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що у 8 з 9 областей, де оголошено карантин, спостерігається зменшення кількості осіб, що захворіли за один день. Єдиною областю, у якій поки що зростає кількість хворих, є Волинська. З початку епідемії померла 71 особа. За словами Юлії Тимошенко, загалом статистика смертності від грипу є невтішною.
За 9 місяців 2007 року померли від грипу та його ускладнень 4720 людей. За 9 місяців 2009 року померли від грипу та його ускладнень 3822 людини. Тоді питання, чому ми вводили епідеміологічний стан в 9 областях? Саме тому, що щоденна кількість захворювань перевищує епідемічний поріг.
Звертаючись до депутатів, прем'єр пояснила, що кошти, необхідні на протиепідемічні заходи, будуть перебувати під пильним контролем не лише урядових структур.
Цей мільярд потрібен на 4 першочергові дії. Це ліки, це медичне обладнання, це підготовка додаткових розгорнутих ліжок, і це в тому числі для Міністерства надзвичайних ситуацій. Я просила би ці гроші виділити. Всі вони знаходяться під контролем, тому що з одного боку є Генеральна прокуратура, з другого боку є Рахункова палата. Ви не можете запідозрити, що це є складові урядової влади.
За результатами розгляду Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету і виділила 1 мільярд гривень на боротьбу з епідемією. Проте пропозицію виділити кошти у резервний фонд Кабміну не підтримали депутати від Партії регіонів і частини нашої України народної самооборони. Вони заявили, що Тимошенко ці кошти може пустити на виборчі цілі. Відтак гроші виділено Міністерству охорони здоров'я. Також фракція Партії регіонів відкликала проєкт постанови про відставку міністрів охорони здоров'я та з питань надзвичайних ситуацій. Загалом фракція Партії регіонів невдоволена ні звітом прем'єра, ні роботою уряду, каже депутат-регіонал Ганна Герман.
Нагнітання ситуації зараз, в якій би вона виглядала знову великою рятівницею нації, просто вигідно їй, оскільки вона програє, її рейтинги низькі. Ми отримали інформації, що ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому. Я хотіла сьогодні поставити питання про це Юлії Тимошенко. На жаль, мені не дали слово.
Проте депутати-бютівці, що мають відношення до виборчого штабу, заперечили інформацію про те, що відеоролики про грип було зроблено заздалегідь, каже депутат з фракції БЮТ Сергій Соболєв.
Брехня повна. Я знаю, що коли тільки була доповідь міністра охорони здоров'я і відбулося перше екстрене засідання надзвичайної комісії, а потім і уряду, це минулого тижня, це було одне з рішень, які ухвалив уряд.
Інший бютівець, віце-спікер Микола Томенко, заявив, що депутати політизують грип. Цього дня в захисних масках була майже вся охорона парламенту. Проте серед депутатів мало хто їх вдягнув. Один з парламентарів, який ходив у масці, бютівець Олег Ляшко, пояснив, що його колеги дарма легковажать заходами безпеки.
У Верховній Раді 400 депутатів. Я думаю, що мінімум чоловік 20-30 там хворі. У мене за спиною сидить, кашляє один. Спереді соплі витирає.
Проте більшість народних обранців вважають, що наразі вдягати захисні маски у будівлі парламенту передчасно. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Надзвичайні заходи в Україні у зв'язку з поширенням грипу не виправдані і можуть свідчити про неготовність влади до епідемії. Таку думку у розмові з Радіо Свобода висловив професор вірусології з Лондонського королівського госпіталю Джон Оксфорд. Він також сумнівається у доцільності масового використання марлевих пов'язок як засобу профілактики. Слово професору Джону Оксфорду.
Well, let me first of all say I'm sorry to hear there's some deaths.
Мені прикро чути про смертельні випадки в Україні. Я був в Лос-Анджелесі минулого тижня і дізнався про це там. Я помітив, що спалах грипу в Україні здобув велику міжнародну увагу через драматичне втручання політиків. Я не бачу наукових підстав для того, щоб забороняти громадські заходи і закривати школи. Це просто не має сенсу. Мексика таке зробила півроку тому, але тоді це був новий вірус, про який ми нічого не знали. Він раптом з'явився в не дуже добре організованій країні, і вони мали щось робити. На два тижні зупинили країну, і це я можу зрозуміти. Але зараз, коли ми знаємо цей вірус, стежимо за його пересуванням, зараз він рухається до Північної Європи, і сюрпризів немає. Тому, коли будь-яка європейська держава драматизує становище, то в мене це викликає тривогу.
В Україні наразі набагато більше людей помирає від звичайного грипу, а не від так званого свинячого. Але саме він вважається небезпечнішим. Чому?
The reason for that is twofold.
Є дві причини. Коли авторитетні науковці в Японії і Сполучених Штатах проводили дослідження на тваринах, то з'ясували, що новий вірус призводить до більших ускладнень. По-друге, з Мексики, Сполучених Штатів, Південної півкулі ми маємо докази того, що гірше ще може бути попереду. Так, наприклад, вірус вражає вагітних жінок. Ось такий випадок ми знову мали вчора в Англії. Це безпрецедентно, що вірус чіпляється до вагітних. Також він вражає маленьких дітей, особливо до 5 років. Цей вірус небезпечніший, ніж сезонний. Не в 10 раз, але небезпечніший.
В Україні закликають усіх носити маски, щоб вберегтися від грипу. Деякі телеканали навіть з цього починають випуски новин. Наскільки такий захист дієвий?
There's no need for anyone to wear a mask in the community.
Потреби, щоб кожен носив маску, немає. Ми не знаємо, як правильно їх носити, і це просто втрата часу. Маски підуть на користь лише тим, хто вже захворів, щоб вони не пшихали і не кашляли на інших. Коли я побачив жінку в масці в автобусі в телевізійному сюжеті про Україну, то почав підозрювати, що ця держава просто не підготувалася до грипу. Я сподіваюся, що Україна, так як її просила останні 2-3 роки Всесвітня організація охорони здоров'я та ООН, підготувала добрий пандемічний план і вклала гроші в такі антивірусні препарати, як Tamiflu і Ленза. Це відповідальність політиків, а вони несуть величезну відповідальність.
Власне, в Україну нещодавно завезли велику партію Tamiflu зі Швейцарії.
Ось бачите, в Україні не підготувалися завчасно. Все робиться в останню хвилину.
Якого розвитку зі свинячим грипом варто очікувати далі?
Це не буде єдиний рік, коли будуть проблеми. Становище може загостритися наступного року, коли вірус перейде на старших людей. Я сподіваюся, що Україна почне вакцинацію, очікуючи нових проблем наступного року.
На запитання Радіо Свобода відповідав професор вірусології з Лондонського королівського госпіталю Джон Оксфорд. Україна, можливо, не була готова до епідемії грипу, але вона точно не залишилася наодинці. Сьогодні представники Червоного Хреста Угорщини передали до посольства України в Будапешті антивірусні препарати і захисні засоби. Вантаж з ліками вже в дорозі. Більше про те, як угорці оцінюють становище в Україні і як самі переживають епідемію грипу, почуємо від кореспондента Радіо Свобода в Будапешті Василя Плоскіни.
Червоний Хрест Угорщини організував термінову акцію збору медикаментів для України. Про це розповів Радіо Свобода представник організації Роланд Груберт.
Червоний Хрест Угорщини займався цим із 31 жовтня, підключивши до збору ліків населення та деякі угорські підприємства. Ми відкрили спеціальну гарячу телефонну лінію і не припиняємо акції збору ліків для українських громадян.
Роланд Груберт повідомив, що на прохання української сторони вдалося зібрати 120 тисяч захисних масок та 600 коробок антивірусних препаратів, включно з 14 великими картонними ящиками з іншими ліками. Вантаж потрапить до українських лікарень у середу. Роланд Груберт сказав, що він має повноваження від Червоного Хреста Угорщини слідкувати за тим, щоб угорська допомога була використана в Україні за призначенням. Спочатку цього тижня головна санітарна служба Угорщини радить угорським громадянам утриматися від поїздок до України. На угорсько-українському кордоні документи і дорожні речі українців перевіряють прикордонники в захисних масках та гумових рукавицях. У прикордонних районах Угорщини у багатьох аптеках розкупили всі захисні маски та ліки від сезонної хвороби грипу. Місцеві фармацевти скаржаться, що препарати розбирають заїжджі туристи з України. В Угорщині спалахи епідемії свинячого грипу були у вересні. З початком нового навчального року навіть закривали окремі школи на карантин. Вже кілька тижнів тут триває вакцинація від грипу AH1N1. Щоправда, щепляться угорці повільно. За даними епідеміологів, вакцинацію пройшов всього 1% населення, а для успішної профілактики проти нового грипу потрібно хоча б 50%. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода. Сьогодні до інших тем дня. У Севастополі сьогодні стався черговий інцидент з військовослужбовцями Чорноморського флоту Росії. Місцеві правоохоронці знову затримали колону російського військового транспорту, яка без погодження з українською стороною перевозила боєприпаси. Про це почуємо більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Чи відомо, що цього разу перевозили російські військові?
Доброго вечора. І цього разу російські військовослужбовці перевозили ракети, тепер вже зенітні. Вони відслужили свій ресурс і їх доправляли на утилізацію. Працівники Севастопольських управлінь Державтоінспекції та Служби безпеки України затримали два тягачі з чотирма ракетами на кожному. Їх супроводжувала озброєна охорона. За даними військових джерел Радіо Свобода у Севастополі, командування Чорноморського флоту Росії не повідомило про пересування техніки відповідні служби ВМС України, але отримало дозвіл Державтоінспекції на перевезення небезпечного вантажу. Згодом начальник Севастопольської міліції цей дозвіл скасував. Це і стало приводом для протестів з боку командування Чорноморського флоту. Ось що сказав Радіо Свобода його речник, капітан першого рангу Андрій Крилов.
Ми вважаємо, що це затримання було проведено безосновательно.
Ми вважаємо, що це затримання безпідставне, бо всі дозволи та узгодження були зроблені. Дії співробітників ДАІ та СБУ абсолютно протиправні не тільки з точки зору міжнародних відносин, але й внутрішнього українського законодавства.
Ну і внутрішнього українського законодавства.
Це був речник командування Чорноморського флоту Росії Андрій Крилов. Попри вимоги українських правоохоронців, які вилучили документи на вантаж та автотранспорт Чорноморського флоту, обидва автомобілі продовжили свій рух вулицями міста. Правда, інші автомашини з ракетами на борту за межі військової частини не вийшли. Мар'яно?
Володимире, що каже з цього приводу українська влада?
Офіційної реакції на цей інцидент з боку української влади немає. Головний редактор інтернет-проекту «Флот-2017», військовий експерт Дмитро Тимчук, в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що цей інцидент уже п'ятий за останні неповні півроку, і він ще раз свідчить про небажання російських військових виконувати вимоги українського законодавства та міжнародних угод. Дмитро Тимчук звертає увагу на те, що цей інцидент стався після візиту нового міністра закордонних справ України Петра Порошенка до Москви, а перед цим українське МЗС не відреагувала на попередню спробу росіян без дозволу перевозити вулицями Севастополя боєприпаси. Дмитро Тимчук.
Шлях, який запропонував пан Порошенко, він виявляється хибним. Говорити про якусь дружбу і заплющувати очі на очевидні порушення, грубі порушення двосторонніх вимог неможливо. Це абсолютно йде не на користь українським інтересам.
Це був військовий експерт Дмитро Тимчук. Мар'яно?
А з цим військовим експертом спілкувався кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Свобода сьогодні. Далі у програмі канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила в американському конгресі. Чи щасливіші українці сьогодні, ніж 20 років тому, коли впав Берлінський мур?
Свобода – це головне, саме головне в житті, що є. І якщо східні німці стали вільні, ну, це є щастя.
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Як Київ готується до міжнародного книжкового ярмарку?
Чим менше місця українській книжці залишається на прилавках, тим охоче, що вона приходить на виставки, тому що це фактично єдиний шлях до читача.
Про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така» – університет як колиска інтелекту і духовності. Наші гості – Володимир Бугров, проректор із наукової роботи Київського національного університету імені Шевченка, і Максим Розумний, доктор політичних наук.
Університет є зібранням особистостей, і тоді він якраз попри всі, скажімо, заборони чи щось інше, він дозволяє плекати ось цей дух свободи. А те, що машини перед червоним корпусом чи іншим, я би не сказав, що тільки цим визначається там вади університету.
Але ж які авто? Ну хто ж сказав вади?
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У Вашингтоні, де нині перебуває з візитом канцлер Німеччини Ангела Меркель, вона щойно виступила на об'єднаному засіданні двох палат Конгресу. Зі студією на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Юрію, промову Меркель перед американськими законодавцями вважають історичною подією. Чому?
Ну, виступ іноземного лідера в Конгресі взагалі подія рідкісна. Це символ найвищої поваги і союзних або близьких дружніх взаємин. Зокрема, там промовляли Вінстон Черчилль невдовзі після перемоги союзників у Другій світовій війні. А можна згадати і виступ в Конгресі президента України Віктора Ющенка після перемоги Помаранчевої революції. Меркель – другий німецький канцлер після Конрада Аденауера, що промовляв 1957 року в Конгресі. Запрошення Меркель виступити приурочили до річниці падіння Берлінської стіни, а з нею комуністичного режиму в усій Східній Європі. Ця вікопомна подія сталася 9 листопада 1989 року, і перед виступом у Конгресі канцлера Німеччини приймав президент Обама в Білому домі, і він, зокрема, сказав репортерам.
We are now moving towards the 20th anniversary of the Berlin Wall coming down.
Ми наближаємося до 20-річчя падіння Берлінської стіни і возз'єднання Німеччини після років страждань. І це особливий час для канцлера Меркель, яка виросла у Східній Німеччині, тож розуміє, що таке життя під диктаторським режимом, і бачить, як свобода розквітла в Німеччині.
To see how freedom has bloomed in Germany.
Заявив президент Сполучених Штатів. Юрію, а які були головні теми виступу канцлера Німеччини в американському конгресі?
Насамперед, варто зауважити, що на капіталістському пагорбі Меркель вітали овацією стоячи. Вона назвала великою честю запрошення виступити на об'єднаному засіданні двох палат Конгресу і подякувала Сполученим Штатам за підтримку об'єднання Німеччини у 1990 році. Серед головних тем її промови – зміцнення трансатлантичних взаємин і війна в Афганістані. Нагадаємо, що Німеччина відрядила туди біля 4200 своїх вояків. Це третій за чисельністю контингент після Сполучених Штатів та Великої Британії. Але у Вашингтоні бажали б значно більшого німецького внеску в Афганістані і більшої фінансової допомоги для стабілізації сусіднього Пакистану, де триває війна з повстанцями та талібами. Меркель запевнила Америку, що Німеччина зробить усе, щоб ділити з союзниками тягар війни. Жорстко говорила Меркель про іранську ядерну програму. Сказавши, що абсолютно неприпустимо, щоб атомна бомба потрапила до рук іранського президента, який загрожує зітерти Ізраїль з мапи світу і не визнає Голокосту. Меркель підкреслила, що той, хто загрожує Ізраїлеві, загрожує усьому вільному світові, і що безпека єврейської держави – це безпека вільного світу.
Це був кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн, і він розповідав нам про промову канцлера Німеччини Ангели Меркель перед американським конгресом, яка щойно закінчилася. Після того, як 20 років тому впав Берлінський мур, багато що змінилося в думках громадян посткомуністичного світу. Чимало з них сьогодні дещо по-іншому ставляться до таких понять, як капіталізм чи демократія. Хоча в цілому суспільства 9 європейських держав, які досліджували соціологи з американського Pew Research Center, і задоволені минулими 20 роками, але не без певної гіркоти розчарувань. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Згідно з даними вивчення у 91-му і восени 2009 року американськими соціологами громадської думки України, Росії, Болгарії, Угорщини, Словаччини, Чехії, Польщі, Литви та колишньої Східної Німеччини, ставлення громадян посткомуністичних країн до таких понять, як капіталізм і демократія, дещо змінилося. Так виглядає, що люди у віці до 50 років більш раді звершенням останнього 20-річчя, аніж старше покоління. Ендрю Когут, президент Pew Research Center, відзначив, що є значні відмінності у оцінках змін з урахуванням віку інших демографічних особливостей.
У комуністичні часи фактично кожен почував себе не зовсім щасливим у своєму житті. Сьогодні більшість людей почуває себе добре, але є значні відмінності залежно від віку та інших демографічних характеристик.
Менше аніж одна третина українців, наприклад, схвалюють нині перехід до багатопартійної демократії, хоча у 91-му році дві третини опитуваних в Україні Pew Research Center бажали таких змін. В Росії Більшість оплакує Радянський Союз, і майже половина стверджує, що має постати Російська імперія. Якщо у 91-му році 52% українців сказали соціологам з Pew Research Center, що вони схвалюють перехід до капіталізму, то сьогодні на цьому стоять лише близько 40% опитаних в Україні. Понад 70% угорців кажуть, що їхній економічний стан був кращим при комуністах, хоча у 91-му році 80% з них бажали капіталістичних змін. Глобальна криза покитнула віру людей в капіталізм і демократію. В колишньому Східному блоці через фінансову кризу посилилися відмінності у ставленні до демократії і капіталізму. Якщо в Чехії, Словаччині і Польщі, де витримали глобальну кризу порівняно успішно, найбільше вітають ринкові демократичні реформи, то в розбитих кризою Угорщині, Україні, Литві все ще намагаються компенсувати їхній розвиток додатковими податками, що викликає невдоволення і спадом, і місцевими урядами. Колишній держсекретар Сполучених Штатів Мадлен Олбрайт, яка презентувала дослідження Pew Research Center, заявила, що населення досліджуваних країн найбільше розчароване у своїх елітах і незадоволене діями урядів своїх країн. Цитую, загалом і в цілому життя людей змінилося за цей час на краще, але вони сподівалися на значно більше. Цим і пояснюється їхній нинішній песимізм, кінець цитати. Це підтверджується дослідженнями Pew Research Center. Так, в Україні понад 60% думають, що їхнє життя було кращим до 91-го року. В Росії так вважає майже половина населення. Після економіки на другому місці стоїть проблема корупції, яку вважають чи не найбільшим злом 6 з 9 посткомуністичних країн. Українці називають корупцію їхньою найгострішою проблемою, яка доповнюється безупинним забрудненням життєвого простору та наростаючою злочинністю. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Чи ви щасливіші сьогодні, ніж 20 років тому, коли впав Берлінський мур?
Зараз, мабуть, тому що діти у мені гарні зараз, а тоді не було.
Верно, був тоді щасливіший. Люди були добріші, проще було. Зараз все в бізнесі, все за гроші. Здається, тоді було краще. Хватало всім. Десь воно бралось, трошки там переплачували, погляди були простіші на життя. Зараз геть не так. Цікавіше, прогрес, але люди не ті.
Сьогодні. Так ощущаю, що сьогодні. Цікавіше, ніж тоді, звісно. Краще. Динаміка життя.
Ну, по-перше, свобода – це головне. Це саме головне в житті, що є, це свобода. І якщо східні німці стали вільні, ну, це є щастя. І цікаво, коли Корея вже об'єднається.
Ой, я була щасливіша 20 років тому. Ой, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна. Я не була тут 20 років, навіть більше. Тут навчалася.
Чекайте, а невже так час проминув, що 20 років пройшло?
Ну, можливіше тоді, а світ був більше. Зараз він маленький. Кордони розвинулися.
І це був ваш голос.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на сам кінець про те, що допомагає українцям бути щасливішими. Київ готується до однієї з наймасштабніших літературних подій року – 12-го міжнародного книжкового ярмарку, який розпочнеться 5 листопада. Більше про подію почуємо від кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонини. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Євгене, доброго вечора. Що вирізнятиме цьогорічний київський книжковий ярмарок?
Доброго вечора. Враховуючи вплив фінансової кризи та одвічну проблему української книжки знайти свого читача, ярмарок пройде в особливому форматі, говорить його співорганізатор, директор виставкової компанії «Медвін» Едвін Задорожний.
Запрошуємо на виставку українські видавництва, малотиражні видання, які тяжко десь знайти. На Петрівці неможливо їх знайти. Ми йдемо на зустріч письменникам. Хто не може платити, але хоче приймати участь, ми таку можливість даємо.
Як результат, на ярмарку можна буде побачити понад 1000 книжкових новинок від більш ніж 150 видавництв. Свої останні твори особисто представлятимуть Людмила Таран, Андрій Кохотюха, Марія Матіос та інші автори. Загалом, за первинним задумом, книга на ярмарку мала постати як окремий світ, який має власні кіно, музику, театр, спорт і навіть кулінарію. Автори музичної літератури мали грати та співати, кулінарної – готувати та пригощати своїми стравами. Але через епідемію грипу більшість цих перформансів на ярмарку не відбудеться. Студія.
Отже, через епідемію грипу довелося скоротити програму Київського міжнародного книжкового ярмарку, який розпочнеться 5 листопада. А про те, чого варто очікувати від цієї події, ми щойно чули від кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонини. На цьому я, Мар'яна Драч, ставлю крапку в передачі Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Бажаю вам гарного вечора на цій хвилі. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Радіо Свобода.
19:30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до державного бюджету на цей рік, який передбачає збільшення на 1 мільярд гривень коштів резервного фонду для профілактики та лікування грипу. Прем'єр Юлія Тимошенко, виступаючи в парламенті, повідомила депутатам, для чого потрібні ці кошти.
Саме головне, щоб в Верховній Раді зрозуміли, що цей мільярд потрібен на 4 першочергові дії. Це ліки, які включають 2 групи, це медичне обладнання, це підготовка додаткових розгорнутих ліжок, і це в тому числі все, що необхідно для Міністерства надзвичайних ситуацій. Я просила би ці гроші виділити.
Закон передбачає, що розпорядником виділених коштів стане Міністерство охорони здоров'я. На сьогодні МОЗ офіційно підтверджує 71 випадок смерті від грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській, Хмельницькій, Закарпатській, Вінницькій і Рівненській областях. Місія ВООЗ, що прибула до Києва вчора ввечері, почала сьогодні роботу в Україні. Як повідомив керівник місії Юка Пуккіла, група прибула для того, щоб розібратися із причинами поширення хвороби в Україні і в ситуації з грипом AH1N1. Перший заступник міністра охорони здоров'я України Василь Лазоришинець висловив сподівання, що за підтримки іноземних медиків в Україні вдасться знизити епідемію. За його словами, епідеміологічний поріг уже подолала Вінницька, Чернігівська області, наближається до цього порогу і Київ.
Епідемія у нас захворювання ОРВІ, сезонного грипу, і в деяких регіонах підтверджено захворювання, ті випадки, які були пандемічного грипу.
Відповідаючи на запитання стосовно співвідношення кількості померлих від застудних захворювань у цьому році і торік, заступник міністра сказав, що зараз кількість померлих приблизно на 10% менша від кількості померлих 2008-му. Лазоришинець ще раз нагадав, що на даний час лабораторно підтверджені 14 випадків захворювання на пандемічний грип із 22 проб, які були взяті на дослідження. Антимонопольний комітет України порушив справу за фактом необґрунтованого підвищення цін на низку продовольчих товарів, зокрема часник, цибулю і лимони. Про це повідомив виконувач обов'язків голови антимонопольного комітету Олександр Мельниченко. Збільшений попит не є підставою для підвищення цін, заявив Мельниченко, тому, за його словами, антимонопольний комітет проводитиме перевірки. Якщо встановлять порушення, то на суб'єкта господарювання можуть накласти штраф до 10% річного товарообігу. «Нафтогаз України» має перерахувати російському «Газпрому» 4 мільярди гривень за спожитий у жовтні газ. Про це повідомила прем'єр Юлія Тимошенко сьогодні, відповідаючи в парламенті на запитання депутатів. Глава уряду наголосила, що останні 2 місяці уряду і «Нафтогазу» доводиться оплачувати російський газ, не маючи забезпечення оплати від приватних облгазів і комунальних теплокомуненерго. За її словами, на сьогодні загальна заборгованість за газ усіх споживачів всередині країни, переважно теплокомуненерго, становить 7 мільярдів гривень. Державна автомобільна інспекція Севастополя затримала 2 автомобілі КРАЗ із напівпричепами, які належать Чорноморському флоту Росії, за порушення правил пересування поза місцями дислокації. Як повідомляє Центр зв'язків із громадськістю управління Міністерства внутрішніх справ Севастополя, інцидент стався сьогодні вранці. Натомість командування російського флоту назвало незаконним затримання 2 своїх автомобілів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Чехії Вацлав Клаус заявляє, що підписав Лісабонську угоду.
Можу підтвердити, що сьогодні о 15:00 я підписав Лісабонську угоду.
На один подписав.
Цьому рішенню Клауса передувало рішення Конституційного суду країни, який визначив, що договір про реформи структури і засад функціонування Європейського Союзу не суперечить Конституції країни. Чехія залишалася єдиною із 27 країн ЄС, яка ще не завершила процес ратифікації Лісабонського договору, і бракувало саме підпису президента під документами про ратифікацію, які вже давно схвалили обидві палати парламенту. Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич сьогодні з'явився на засіданні Гаазького трибуналу, вперше після початку процесу в його справі. У суді Караджич заявив, що судді порушили його головні права, почавши слухання справи без нього.
Я не хочу бойкотувати суд, але я не можу брати участь у чомусь, що з самого початку було неправильним, де порушувались мої права всупереч статті 21 статуту міжнародного трибуналу, яка гарантує право мати достатньо часу та умови для підготовки захисту.
Умови за припрему обрани.
Караджич бойкотував перші три дні процесу, заявляючи, що йому потрібен додатковий час, щоб підготуватися до суду. І це всі новини Радіо Свобода на цю хвилину, а за мить слухайте в повторі програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». І я, Ірина Штогрін, вітаю вас. Київський національний університет імені Тараса Шевченка відзначив своє 175-ліття. І ми використали цю можливість для того, щоб запросити до студії тих, хто навчає, і поговорити про те, як і чому навчати. Отож, гості студії – Володимир Бугров, проректор із науково-педагогічної роботи Київського національного університету, кандидат філософських наук, і Максим Розумний, доктор політичних наук. Вітаю вас!
Добрий день.
Шановні слухачі, якщо ви вже зараз просто хочете ставити свої запитання, якщо ви у Києві 490-29-05, за межами столиці, код Києва 044, 490-29-05. Отож, Київський університет. В Україні він є дуже престижним. Навчатися у ньому мріють, якщо не всі абітурієнти, то майже всі. Разом ще з кількома поважними вишами Київський університет поділяє таке народне звання найкращого вищого навчального закладу країни. Якими є основні складові цього успіху? Хто перший, пане Бугров? Можливо, ви?
Мабуть, давайте я охарактеризую його офіційно. На сьогоднішній день Київський національний університет імені Тараса Шевченка – це 5 інститутів – філології, журналістики, військовий, міжнародних відносин та післядипломної освіти, плюс науковий інститут, 2 наукових інститути – це фізіології та новостворений інститут високих технологій, і 15 факультетів – це філософський, юридичний, механіко-математичний, тобто класичні факультети, які є у всіх університетах світу. Це 25 тисяч студентів на різних формах навчання, це приблизно 2200 викладачів, з яких 1500 викладачів мають наукові ступені і вчені звання. Це досить значна за обсягом аспірантура і докторантура, і можу сказати, що дійсно в останніх рейтингах і журналу «Компас», і рейтингу «Дзеркала тижня», тижневика, який проводиться за методикою ЮНЕСКО СЕПЕС, університет посів або перше, або поділив перше місце разом з Національним технічним університетом України Київський політехнічний інститут.
Ви позначили
господарство.
Так, велике. Ви позначили кількісні моменти. А можна просити вас визначити якісні моменти, які формують престижність вузу?
Ну, насправді, до якісних моментів ми би віднесли ті моменти, що структура освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в основних рисах відповідає тій структурі, яка є в традиційно в європейському освітньому просторі. Тут варто зазначити, що наша освіта, от вітчизняна, вона багато в чому зорієнтована на класичну німецьку модель. Щоправда, сьогодні ми маємо той феномен, що ми більші прихильники класичної німецької моделі, аніж самі німці, які те, що називається, вестернізуються. Ми випускаємо бакалаврів і магістрів, щоправда, залишилися ще спеціалісти, але це вже так, такий рудимент, скажімо, певним чином. На сьогоднішній день дійсно так, в університеті вже значною мірою інтегровані освіта і наука. Ми рухаємося до повноцінного набуття статусу дослідницького університету. Йдуть роботи по створенню технопарку, який би забезпечив інноваційну складову наукової діяльності університету. А в цілому, мабуть, варто зазначити, що і в Україні, і ще в понад 90 країнах світу, в тому числі і там в європейських країнах, Чехії, Словаччині, Польщі, Румунії, Болгарії, працюють випускники університету, які посідають, ну, я б сказав, далеко не останні посади. Наприклад, впродовж тривалого часу посол Словаччини в Україні випускник філософського факультету був. Чи, скажімо, сьогоднішній посол Азербайджану в Україні випускник історичного факультету університету. Таких прикладів є дуже багато.
Пане Розумний, дехто каже, наприклад, що престижність Київського університету визначається тими автами, які стоять напроти червоного корпусу. Там часом перекривають так, що важко їхати. Хоч дехто каже, що це там студенти лише двох факультетів, а всі інші не можуть на таких автах їздити. От наскільки це далеко від істини, на вашу думку?
Ну, на мою думку, в цьому, звичайно, щось є, тому що насправді Київський університет від моменту свого заснування, його доля, його статус, його престиж, він тісно пов'язаний з долею, престижем і статусом всієї української нації, як це не пафосно і не, можливо, трохи дивно звучить. Тому що, власне, час його заснування, обставини його заснування, вони сприяли тому, що Київський університет від самого початку став місцем дуже серйозної ідеологічної боротьби. Російське самодержавство тогочасне, а нагадаю, це в той час, коли вироблялася офіційна ідеологія самодержав'я, народності і православ'я. І тоді Київський університет засновувався як така цитадель російського впливу, російської ідеології. Надалі впродовж цих майже двох століть університет так само залишався ареною боротьби, дуже такої і прихованої, і відкритої. Я як студент 87-92 року дуже добре пам'ятаю участь університету в здобутті незалежності України. Сьогодні такий час, коли найбільш суттєвими атрибутами нашого національного буття є ці джипи і хамство, так би мовити, їхніх водіїв. Від цього нам ніде не дітися, це університет переживає разом з усім українським народом, але ну, це нам допомагає так само і, так би мовити, коригувати наше суспільне життя. Почнемо з університету, а далі всю і націю, так би мовити, будемо приводити до якогось зараз більш інтелігентного вигляду.
Прекрасно. Зараз дізнаємося, чи поділяє ваш оптимізм наш слухач чи слухачка. Алло, ви в ефірі?
Добрий день. Це Львів Григорій, викладач фізичної культури, фізкультурний радикал-реформатор. Абсолютно я не погоджуюсь з паном, який у вас знаходиться в студії. Я, як викладач фізичної культури, йому задам три запитання. Перше.
Можна одне, пане Григорій, так. Так, будь ласка, так, одне, прошу
ну,
вас.
Ну, дайте я скажу три. А?
Будь ласка, алло, одне.
Дайте мені, будь ласка, бо ви мене блокуєте. Значить, три запитання. Перше, здоров'я української нації, верніше, здоров'я наших студентів просто критичні. Всі наші вузи, які виходять студенти, по суті, хворими виходять. 95% учнів і студентів з наших вузів виходять хворими.
Я думаю, що це питання сформульоване. І почнемо, що ж, з фізичної культури і з фізичного здоров'я студентів. Дуже гарне запитання, дякуємо пану Григорію. Володимир Бугров, це питання до вас?
Питання дуже слушне, і ми насправді переймаємося цим питанням. Але я би хотів відповісти пану Григорію, я думаю, що він зрозуміє мою відповідь таким чином. Коли от лунають, скажімо, закиди, що університет чи будь-яка інша державна інституція корумпована, я завжди запитую тих, хто ці закиди на нашу адресу спрямовує, запитую, а чи ми є в космосі, чи ми є ізольовані від усього світу, якщо ми живемо в суспільстві, знаєте, є знаменита фраза, так, там, жити в обществі, колись ми всі вивчали дитинство, і бути свободним, а то обществом не можна. Тому, якщо ми живемо в цьому суспільстві, ми скаржимося. От наша армія не така, даруйте, але то наша армія. От наші органи правопорядку не такі, як треба, але то наша наші органи правопорядку. Тому в даному випадку, якщо наші студенти є, ну, скажімо, фізично хворими людьми, то це є вадою не університету, не якогось вікового цензу, так, а є вадою суспільства, що сьогодні в українському суспільстві не стало от якимось таким загальним імперативом справді поняття фізичної культури, тому що в нас до сих пір побутує, що це якийсь силоміць заганяння на заняття, тоді як, скажімо, дійсно в європейських університетах це культивується, тобто прищеплюється престижність заняття якимось видом фізичної культури. Тому от я
студент,
і погоджуюся з паном Григорієм, і ні одночасно.
От ваш студент. Ваш студент Київського університету, він має можливість, якщо він хоче, грати в баскетбол, у футбол, у волейбол, плавати? Чи...
Я скажу, що навіть є така річ, проти якої я категорично заперечую, але більшість тут має іншу позицію. У нас в головному навчальному корпусі, який є історичною пам'яткою, так, у нас навіть там є спортзал. Щоправда, як кажуть, дійсно можливо його досконалювати. Дійсно є, скажімо, ситуація, що університет ще не має повноцінного стадіону. Це, ну, недоліки розвитку університету. Хоча повноцінний спортивний комплекс, кафедра фізичного виховання, яку очолює олімпійська чемпіонка Тетяна Кочергіна, всі можливості, в принципі, є. Головне, щоб було бажання і прагнення ці можливості реалізовувати.
Дякую. Повернемося до тієї теми, яку зачепив так добре пан Розумний, тому що, я думаю, ви зі мною погодитеся, що університети, по суті, задають тон. Вони ставлять планку, вони визначають те, які люди завтра прийдуть у різні сфери життєдіяльності суспільства, і яким чином вони виховані, чому навчені головне, і головне, з якими ідеями вони прийдуть. От ваш колега, декан факультету журналістики Київського національного університету Володимир Різун, переконаний, що саме тому, власне, Київський університет і перебував у радянські часи під жорстким контролем. Послухаємо, що сказав Володимир Різун.
Тільки в Київському університеті викладання велося українською мовою. Саме випускникам філологічного факультету строго заборонялося підходити в певний день до парку Шевченка, тому що це розглядалося як націоналізм. Тому що саме в Київському університеті був зосереджений справді такий дух національний і дух культурний, інтелігентний. І всі розуміли, що саме з Київського університету могли йти паростки вільнодумства.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Пане Різун, даруйте, Володимир Різун, я думаю, сподіваюся, що нас слухає. Я хотіла, власне, запитати пана Розумного. Пане Розумний, скажіть, будь ласка, чи можна вважати, що тепер Київський національний університет справді плекає паростки вільнодумства і є отакою колискою ідей і патріотизму?
Ну, я таким чином би відповів, що сам по собі університет, він інституційно ніколи не плекає паростки вільнодумства. Але за рахунок того, тобто дуже часто, ну от пан Різун говорив про радянські часи, от Київський університет для мене це університет трьох поколінь. Тобто мій батько, який вчився на філологічному в 60-ті роки, і всі ті ситуації, про які пан Різун згадує з гоніннями, так би мовити, репресіями різного роду. Ну, я про них знаю, принаймні, не абстрактно. Я вчився в цю переломну епоху від комунізму до незалежності. Минулого року, ну, власне, цього року вже мій син вступив на перший курс історичного факультету. Тобто, на цьому історичному проміжку я можу сказати, Саме по собі вільнодумство, воно ніколи університетом не вітається. Більше того, університет, як будь-який навчальний заклад, він дає якусь нормативну сторону освіти, ідеології, можливо. Але за рахунок того, що університет є центром культурного, духовного, інтелектуального життя, вільнодумство в ньому розвивається саме по собі. І це якраз залежить не від статусу, не від престижності, а від якості тих людей, які, по-перше, там викладають, ну і, по-друге, які туди приходять вчитися. От те, що мій колега пан Бугров сказав про там хворе суспільство і все інше, тобто, розумієте, мене сьогоднішня корупція, наприклад, лякає найбільше тим, що вона знищує оці осередки компетентності і осередки справжньої справжнього високого рівня культури і освіти, і інтелекту. Тому що виявляється, що нема куди тягнутися, нема в чому вільнодумствувати. Оце найгірше.
400... Я дозволю собі так, доповнити, прошу. Можливо, трішечки. Ви знаєте, тут є дійсно дивовижний парадокс, що самі по собі стіни, можливо, справді нічого не важать. Але університет, от для мене, він виступає як певне місце зібрання розумних людей. І в цьому відношенні, скажімо, я абсолютно добре пам'ятаю, коли я закінчував перший курс 85-го року, це вже була Горбачовська перебудова, і в нас, наших колег-п'ятикурсників, буквально за декілька днів до захисту дипломних робіт відрахували, це знаменита така була група Мітільової Петіка, відрахували зі складу студентів за те, що вони аж ніяк не націоналістичним, там якимось підпіллям займалися чи щось, вони займалися, на їхню думку, дослідженням прав людини в Радянському Союзі. Тобто, дійсно, університет є зібранням особистостей, і тоді він якраз попри всі, скажімо, заборони чи щось інше, він дозволяє плекати ось цей дух свободи. Більше того, так, якщо людина здатна в аудиторії розмірковувати і відчувати себе інтелектуалом, то цей інтелектуальний порох вона може проявити, ну, не лише в аудиторії, так, а те, що машини перед червоним корпусом чи іншим. На юридичному факультеті на сьогоднішній день навчається близько 2,5 тисячі студентів, а парковка перед червоним корпусом містить всього-навсього 100 машин. Давайте подивимося на це співвідношення, я би тоді не сказав, що це тільки, скажімо, якийсь от цим визначається там вади університету.
Але ж які авто? Ну, хто ж сказав вади? Але, знаєте, хочу сказати про стіни. Це ж стіна теж багато важить. Якщо це, наприклад, стіна, з якої збили за одну ніч вітраж Алегорської. От, тому ці стіни червоного кольору чи іншого кольору, вони дуже багато важать для тих, хто хоче вчитися в університеті. І цей історичний дух, який там панує, я думаю, що він існує навіть, можливо, вже поза межами того, наскільки хтось хоче на це впливати чи не хоче впливати. Такий, даруйте за такий ідеалістичний пасаж. Нагадаю нашим слухачам, що вони можуть долучитися до нашої розмови про те, як зробити університет центром інтелекту і духовності за номером телефону 490-29-05, а код Києва 044. Сьогодні у нас у студії Володимир Богров, проректор із науково-педагогічної роботи, кандидат філософських наук, і Максим Розумний, доктор політичних наук. Панове, ви кажете про те, що дуже багато народжується у спілкуванні. І це пряме спілкування між студентом і професором, між студентом і викладачем. Всі світові найкращі університети, вони пишаються тим, що студенти дуже багато часу займаються самоосвітою, тому що їхнє навчання лише направляють, а весь час вони можуть спілкуватися з професором, запитувати його, радити його, не тільки приходити на лекції. Наскільки це характерно для Київського університету?
Ну, можливо, дійсно так. От я знову ж таки розпочну цю відповідь. Ви знаєте, чесно кажучи, коли от я чую такі заклики інколи від журналістів, інколи навіть від колег-викладачів, що ми повинні побудувати чи підняти там університет вищого освіту в Україні до європейського чи світового рівня, трошки стає моторошно, смішно і дивно одночасно. Так? Тому що ось така генералізація, європейський чи світовий рівень, вона є генералізацією, як і в будь-якому іншому випадку. Тому, чесно кажучи, так, я побував в багатьох європейських університетах і можу сказати, що за багатьма чинниками наш університет не поступається їм, а за багатьма чинниками одночасно програє, скажімо, коли наш колега з паном Максимом Розумним в Польщі працює на кафедрі, то він має одну лекцію на тиждень, тоді як наш професор повинен мати три лекції. Це позитив чи негатив? Можна по-різному дивитися на це. Насправді, як не дивно, але система стимулювання самостійної роботи студентів, вона йде чи занурена в саму університетську культуру. Університет якраз тим і відрізнявся навіть в радянські часи від інституту, там педагогічного, чи медичного, чи будь-якого іншого, що університет якраз давав фундаментальну класичну освіту і стимулював до пошуку. Наприклад, фізик з пединституту – це вчитель фізики, тоді як фізик з університету – це фізик-дослідник. Вже за самою своєю змістовною підготовкою він був спрямований на те, щоб генерувати нове знання. І от тут можу зазначити, що насправді і до сьогодні, і ми знову ж таки ставимо такі завдання і на майбутнє, в університеті стимулюється насамперед дійсно спілкування викладача і студента, пошук, самостійний пошук, починаючи інколи навіть від джерел інформації і закінчуючи, скажімо, різними формами складання матеріалу викладачам. А саме головне, дійсно, університет – це майданчик, арена для ось такого вільного спілкування.
Зараз я дізнаємося. Можу... Даруйте, пане Розумний, з вашого дозволу спочатку послухаємо слухача. Алло.
Доброго дня, Петро Михайлович, місто Київ. У мене таке запитання, чому біля джипів об'єктивність, наявності яких так захищає ваш гість, не звучить українська мова?
Звучить.
Звучить, чесно кажучи, тут не, я не захищаю об'єктивності наявності джипів, чи пан Максим так само, тому що це реалія. Може хтось собі дозволити, він собі дозволяє таке, так? Але українська мова, ви знаєте, так, от це та дивовижна ситуація, коли якраз без якогось зайвого стимулювання українська мова в університеті лунає, ну, повсюдно. Ми інколи на сьогоднішній день страждаємо від того, що не лунає англійська мова, так, тому що студенти, наприклад, з Європи не надто прагнуть їхати, бо українська мова їм там не знадобиться, так, але тим не менше, якраз українська мова, тут без перебільшення університет є в цьому сенсі українським.
Пане Розумний, ви хотіли продовжити, а я, з вашого дозволу, тільки маленьке запитання у ту ж саму тему. Яким має бути ідеальний викладач? Тому що не секрет, що є такі викладачі, куди студенти приходять навіть із інших курсів, з різних потоків, щоб тільки почути ще раз або вперше те, як він каже, що він каже, яким чином він подає матеріал. Оце ідеальний.
Якщо ми... повернемося до знов-таки до витоків, ми зараз 175-ті річницю відзначаємо університету, згадаємо тих професорів і Максимовича, і Антоновича, і Грушевського, і людей, які творили українську науку. Я переважно говорю свідомо про гуманітарну науку, тому що там в фізиці, в математиці своя специфіка. Ви знаєте, звичайно, що ідеальний викладач, ідеальний професор відрізняється від ідеального вчителя середньої школи. Це людина, яка займається наукою. Це людина, але не просто наукою. Якщо ми говоримо про суспільні гуманітарні науки, то це ще й людина, яка живе в ногу зі своїм часом і зі своєю спільнотою, зі своєю нацією, мовно кажучи. Така людина, можливо, для неї не так суттєво, скільки годин вона перебуває з своїми студентами в одній аудиторії. Чи вона спілкується з групою, чи вона спілкується з курсом, чи вона спілкується індивідуально за графіком, як це там прийнято в тих самих європейських, американських університетах. Важливо, щоб це була людина, яка має можливість не, так би мовити, не бігати по трьох університетах, якщо вже говорити прямо, і начитувати ці лекції, ну, назбируючи собі фактично на нормальне прожиття. А людина, яка, по-перше, має свою мотивацію займатися наукою, по-друге, має забезпечення для того, щоб займатися наукою. Такий професор, він не просто дає студентам знання, не просто дублює те, що написано в підручниках, або те, чого там доносить інформацію, якої там не написано. Він розставляє пріоритети. Він дає можливість подивитися на явище цілісно, широко, і це називається університетською освітою. Від того, що ви подивитеся в інтернеті, скачаєте найкращу лекцію найкращого професора, зараз це все в інтернеті вже є, ви не станете набагато мудрішим. Ви трошки станете мудрішим, але якщо ви перебуваєте з людиною, яка сьогодні на вістрі науки і на вістрі суспільного життя, в одній аудиторії, якщо ви живцем, що називається, з нею поспілкуєтеся, то ви надалі в своєму житті вже, так би мовити, цей рівень уже ніде не втратите.
Казала Оксана Забушко.
Погоджуся, так.
Та,
тут даруйте. Єдина репліка, так. Єдина репліка, от абсолютно вірно пан Максим сказав. Я дозволю собі лише по одним словом сформулювати те, що він сказав. Викладач повинен бути, ось той ідеальний викладач, повинен бути особистістю. І тоді студент, попри всілякі негаразди, піде до нього і буде його слухати. А якщо ця людина навіть, можливо, блискучий фахівець, але він не є особистістю, так, він не спрямований ось на вістрій, він не спрямований в майбутнє, він не веде поряд з собою ось цього студента, то хай би яким блискучим фахівцем він не був, він, на жаль, не є викладачем.
Казала Оксана Забужко, що багато що передається при потиску руки, при дотику руки, і інтелігентність, і те, як людина спілкується, і те, наскільки вона закохана у свою справу, і те, наскільки вона компетентна. Та планка задається викладачем. І от вже чи захоче студент це взяти, чи заразиться цією хорошою енергією, от від цього залежить розвиток науки і країни в цілому. У нас уже остання хвилина почалася нашої розмови, і тому для коротенького резюме по 20 хвилин. Пане Розумний, ви перший.
Секунд. Очевидно, секунд. Ну, коротеньке резюме може полягати в тому, все ж таки, трошки забагато, мабуть, було, можливо, в моїх словах, трохи там песимізму чи критичності на ювілейні дати прийнято більш святковий настрій. От, тому я весь оптимізм приберіг на сам кінець.
У мені вас здається, лишилось що... 2 секунди.
Дві секунди.
Все буде добре.
Житиме.
Дякую, пане Бугров, дякую вам, але часу вже немає. Лише нагадаю, що ми говорили про Київський університет. Це була ваша свобода. Перед мікрофоном працювала Ірина Штогрин. Почуємось завтра у цій порі.